Neviem, koľký z vás viete, že v rámci zboru prebieha teraz taká akcia 40 dní s Bibliou. Dúfam, že veľká väčšina a že veľká väčšina z vás máte aj ten takýto rozpis, ktorý je vytlačený a je ešte pár kusov aj tam na stole, alebo teda pred začiatkom zhromaždenia bol. A my sme v tom pôstnom období urobili také rozhodnutie, že chceme čítať skutky apoštolov a trošku k tomu pripojiť aj knihu proroka Izaiáša. A dôležité je, aby sme Božie slovo čítali, dôležité je, aby sme v rodinách spolu s deťmi čítali. Dôležité je, aby sme manželia si spolu čítali a spolu sa modlili. Cirkev rástla a rastie vtedy, keď objaví to tajomstvo, to duchovné tajomstvo, že v ňom, v písme svetom a v Pánovi Ježišovi Kristovi je zdroj nášho prebudenia, ale aj povzbudenia, potešenia, aj vyučovania. Tak vás chcem povzbudiť, aby ste pokračovali, ak ste náhodou vynechali 1-2 dní, to nevadí, pokračujte ďalej. Dnešný deň v tom rozpise je text, ktorý sme teraz počúvali, možno ste to niektorí sledovali v svojich Bibliách, a je to slovo, ktoré sa dá nadpísať vstaň a choď. Vstaň a choď. Posledné slova, ktoré Pán Ježiš povedal svojim učeníkom a vôbec svojim nasledovníkom, boli tie známe, to veľké poverenie, choďte po celom svete a čiňte mi učeníkmi všetky národy zeme. Keď sledujeme skutky a keď tam listujeme, tak vidíme, že sa to nestalo hneď, aby učeníci sa rozprchli, ale začiatok tej 8. kapitoly hovorí, že prišlo prenasledovanie na cirkev a to vlastne spôsobilo, že všetci učeníci sa rozprchli z Jeruzalema a dostali sa aj do Samárie. A jeden z tých, ktorý bol v Samárii, bol Filip, ktorý tam zvestoval evanjelium, ktorý tam vyučoval. Samária, čítame, že veľké množstvo Samaritánov prijalo evanjelium. A keď sa o tom dopočuli Peter a Ján, tak sa vybrali tam a išli a pomohli Filipovi a pomohli, podporili tú Filipovú službu s tým, že sa modlili za ľudí a kládli na nich ruky. A ľudia, ktorí tam boli, ktorí už uverili, ktorí prijali Pána Ježiša, tak boli pokrstení Duchom Svätým, prijali Ducha Svätého. A uprostred duchovného prebudenia, uprostred toho misijného ťaženia, keď Filip, Peter a Ján mali ruky nad hlavu, prácu nad hlavou, aj ruky možno, lebo sa patrí podľa písma, že keď sa muži modlia, majú mať zvinuté ruky, mali naozaj práce vyše hlavy a uprostred toho zrazu Pán povedal, poď odtiaľ preč. Filipovi Boh povedal, pôjdeš na tú cestu, pustú cestu, tam, kde niet ľudí, tam odišiel zo spoločenstva, kde to vrelo a kde bolo prebudenie a Pán Boh ho poslal na miesto, ktoré bolo v púšti, bolo pustinou. A možno, keby sa to mne stalo, tak by som zapýtal, Pane, tak prečo? Ja by som mal opustiť tento zbor, kde je 300 duší aj s deťmi, aj s návštevníkmi a ísť niekde, kde budem len sám? Možno by sme si takéto otázky kládli, ale to, čo je silné v tomto príbehu, je, že Filip vstal a išiel. Filip bol poslušný. Poslušnosťou si môžeme dobiť svoje duše, ako sa to píše. A poslušnosťou aj Pán Ježiš išiel a vydobil nám spasenie. Filip bol jeden z tých siedmých diakonov, o ktorých sa píše v Skutkoch 6. kapitole, ktorí mali na starosť obsluhovanie pri stoloch vdovy a tam sme sa vlastne dozvedeli, že to boli helenistické vdovy. Boli rozdelené vdovy na dve skupiny. Jedni boli zo skupiny z tých hebrejských žien a iné z helenistických. A tie hebrejské, to boli takí echt židia, akože židia. A tí helenistickí židia, to boli židia, ktorí boli poznačení gréckou kultúrou. Boli to vlastne ľudia, ktorí konvertovali a mali grécky jazyk, čítali si Septuagintu, starú zmluvu, mali grécku kultúru, dodržiavali aj také tie niektoré grécke obyčaje a medzi týmito dvomi skupinami nastalo určité pnutie. A preto vlastne apoštoli povedali, no nepatrí sa, aby sme my teraz obsluhovali stoly a tak si vyvolme siedmých dobropovestných mužov plný Svätého Ducha, ktorí budú obsluhovať stoly, ktorí budú diakonmi. A Filip bol jeden z týchto ľudí, ktorý sa stal diakonom prvej cirkvi. Etiópsky eunuch, muž, o ktorom sme čítali, ktorý sedel na tom voze, Etiópčan, eunuch, veľmož, správca všetkých pokladov Kandaky, čo je titul etiópskej kráľovnej, ide teda podľa 27. verša, ide o vysoko postaveného dvorana z kráľovstva za hranicami Rímskej ríše. To slovo Kandaka je vlastne titul kráľovnej, ktorá správovala krajinu v zastúpení svojho syna. Jej syn ešte nebol plnoletý a nemohol byť kráľom, tak ona bola tá, ktorá spravovala krajinu. Cesta týchto dvoch ľudí sa zrazu stretla. Zvláštna udalosť. Jeden ide po jednej ceste, druhý ide po druhej ceste. Stretnú sa jeden človek, ktorý hľadá, ktorý skúma, ktorý sa pýta, ktorý má otázky, ktorý chce poznať pravdu a druhý ten, ktorý má odpovede, ktorý vie, ktorý sa stretol, ktorý má plnosť Ducha Svätého. A ako tak sa stretli, tak ten etiópsky eunuch číta zvitky proroka Izaiáša 53. kapitolu a číta si to nahlas. Nahlas číta jednotlivé slova a to sú slova, ktoré boli proroctvom o Pánovi Ježišovi Kristovi. My dnes vieme, ako sa toto slovo naplnilo, my dnes vieme, ako to dopadlo, ale oni to ešte nevedeli. My nevieme, kto bude náš prezident. My nevieme, kto budú naši poslanci v Europarlamente alebo v miestnom zastupiteľstve. Samozrejme, keby sme sa preniesli o rok, tak už to budeme vedieť. Tak aj eunuch nevedel, o čom číta, ale Filip veľmi dobre poznal pravdu. Silné na tomto príbehu je, že tento človek, zámožný človek, bohatý veľmož, hľadá iné hodnoty, ako sú materiálne. Hľadá nie je to, ako zhmotniť svoj majetok, ako rozšíriť svoj biznis, ale hľadá Božie kráľovstvo. Hľadá Boha v tom všetkom. A preto išiel aj do Jeruzalema a to nie je malá cesta, keď si pozriete mapu Afriky a pozriete, kde je Etiópia, kde je Izrael a neboli lietadla, neboli auta, na koni s vozom, to tiež nebola cesta, ktorú môžeme urobiť za niekoľko hodín. To znamená, on investoval do tejto cesty veľmi veľa, aby si aj kúpil zvitok starej zmluvy proroka Izajáša a veľmi pozorne, veľmi starostlivo si číta a rozmýšľa nad tým, čo je tu napísané. Vôbec netušil, že Pán Boh už toto všetko vlastne naplnil. Vôbec netušil, že to, o čom on číta, sa už stalo. Že to je proroctvo, ktoré je už realitou. Jeho cesta teda bola spojená so službou Pánu Bohu, išiel stovky kilometrov a čo je zaujímavé pre nás a možno aj veľmi poučné, že on mal odvahu na tú cestu výjsť. Dnes máme urobiť niekoľko 100 metrov do modlitebne, alebo máme urobiť niekoľko 100 metrov k tomu, aby sme išli na nejakú skupinku, alebo aby sme navštívili niekoho a zdá sa nám to byť, to je strašne ďaleko, to nezvládneme, tam nemôžeme ísť. A spomínam si na to, ako to bolo kedysi, keď prišlo prebudenie, keď som bol na Starej Turej, tak my staroturanci rozprávali, ako ľudia z tých rôznych kopaníc peši niekoľko hodín museli kráčať, aby prišli na bohoslužby. Keď tu vznikal zbor, tak zo Spiša, zo Šariša, zo Zemplína, zo všetkých tých až rôznych kútov východného Slovenska, ľudia prichádzali sem 100 kilometrov, aby mohli byť na zhromaždení, na bohoslužbách. A my dnes, keď máme rýchle autá, máme mobilné telefóny, máme internet, tak sa nám máli niekedy prísť a už sme pohodlní. Spohodlnili sme pohodlné pokolenie. Dôležité je, aby sme si uvedomili jednu vec. Pán Ježiš nezaložil papučové kresťanstvo, Pán Ježiš založil cirkev. Cirkev, ktorá sa má stretávať. Cirkev, ktorá má byť spolu. Bratia a sestry, my sa máme stretnúť, my máme byť spolu čo najviac. Prvá cirkev sa stretávala každý deň. Kedysi boli bohoslužby aj v strede týždňa, stredu, aj v piatok, aj v nedeľu večer. Už sme to zredukovali na dve a stále sa nám zdá, že je toho veľmi veľa. A možno, že je treba, aby sme premýšľali nad tým, akým spôsobom máme budovať aj my našu vieru v Pána Boha. Akým spôsobom máme prinášať aj svoje obete. A nie len tie materiálne, to je dôležité. Tá zbierka budúci týždeň bude tiež dôležitý lakmusový papierik, ako milujeme našich bratov, ktorí sú v Michalovciach. Ale je aj o tom, že koľko času my dokážeme dať k dispozícii Pánu Bohu. 5 hodín v týždni je málo, či veľa, alebo 7 hodín, alebo 8. Pán Ježiš teda založil cirkev, ktorá má byť spolu, nezaložil papučové kresťanstvo. Tento muž, ktorý išiel na tom voze, ktorý tam sedel, čítal si teda zvitky Izaiáša. Aj to je sympatické, že si nepustil nejaké CD-čko v prehrávači, muziku, a aby to z tých reproduktorov dunielo. Viete, niekedy sedím v kancelárii a počujem, auto ide a duní to z toho auta, že sa mi okná otriasávajú na kancelárii. A to len autom prešiel niekto okolo. Tento muž aj na tej svojej ceste si číta Božie slovo. Číta si písmo. A vtedy, keď sme otvorení pre Božie slovo, vtedy, keď si čítame, vtedy Pán Boh príde tak, ako prišiel k tomu eunuchovi, vtedy príde aj k nám. Ale Pán Boh nepríde len tak z ničoho nič. Pán Boh veľmi často, alebo najčastejšie posiela ľudí. Posiela nás, posiela mňa, posiela vás. A tak ako Filip bol poslušný a vstal a išiel, tak aj my sme povolaní a sme pozvaní k tomu, aby sme vstali. A keď odídeme z tejto modlitebne, a keď pôjdeme domov, a keď pôjdeme do nového týždňa, aby sme vyhľadávali tých, ktorí máme zvestovať evanjelium. Aby sme sa nehambili, aby sme sa neskrývali, aby sme neboli pohodlní, ale aby sme išli do služby a do poverenia, ktoré nám dal náš nebeský Otec v Pánovi Ježišovi Kristovi. Je tiež za hodné povšimnúť si, že tá cesta bola pustá. A to tiež má niekoľko významov, niekoľko takých upozornení aj pre nás, že najprv nám chce to pripomenúť, že to, čo je pusté, tak sa nám zdá byť, že to je také prázdne, nudné, nezaujímavé, nie, pre niekoho možno trošku strašidelné, nebezpečné. Možno nám to pripomenie takú snahu, na čo? Keď je to pusté, keď tam nikto nechodí, na čo tam ísť? Treba ísť na námestie, tam, kde sú ľudia. Prečo na ulicu, kde, o ktorej vieme, že z času na čas prejde nejaký človek? A tá pustá cesta je aj obrazom akejsi duchovnej prázdnoty. Eunuch v konečnom dôsledku tam bol sám, opustený, opustený v tých svojich otázkach, ktoré mal, opustený vo svojej viere, opustený pri tom čítaní zvitkov proroka Izajaša. A tak je to vlastne s mnohými ľuďmi mimo spoločenstvo. Mnohí z nich idú podobnou cestou. Sú sami, nemajú nikoho, nemajú človeka. A my možno ideme okolo nich, my možno dokonca kráčame určitý úsek cesty aj spolu s nimi, ale zabudneme prehodiť reč. Zabudneme sa im prihovoriť. Filip sa pýta eunucha, či aj rozumieš, čo čítaš? Vieš, o čom je tam reč? Chápeš to? A tak nasledoval rozhovor a pán Boh otvoril ústa Filipove a on začal od toho slova, zvestoval mu Ježiša. Je to zvláštny obraz, ktorý tam čítame, to, taký ten výraz, že Boh otvoril ústa Filipovi. A vieme, že to nie je ojedinelý výraz v písme, že nám Božie slovo tým niečo chce povedať, že niečo nám chce naznačiť, že je treba, aby sme aj naše ústa niekedy otvorili. A nielen vtedy, aby sme sa sťažovali, alebo by sme hovorili o svojich chybách, alebo o chybách iného, alebo o svojich nedostatkoch, ale aby sme hovorili podstatné veci, aby sme svedčili o Ježišovi Kristovi. Brat, sestra, vstaň a choď, aj ty, keď pôjdeš z tejto modlitebne. Vstaň a choď, zvestuj Krista, lebo to je poslanie pre cirkev. To je úloha, ktorú nám Pán Ježiš dal. Pre Filipa bolo slovo z Izajaša jednoznačným svedectvom poukázania na skrieseného Krista. On o tom nepochyboval, on to vedel. On dobre poznal písmo, či už ako Žid, ako ten, ktorý si čítal Božie slovo, ale aj ten, ktorý bol účastný toho všetkého, čo sa v Jeruzaleme dialo. A Filip musel tomuto dvoranovi vysvetľovať, že židovská viera a židovské očakávanie sa naplnilo v Ježišovi Kristovi, v tom, ktorého Židia neprijali, ktorého odmietli, ktorého zbičovali, ktorého ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Boh zvíťazil. A tak sa dostávame k tomu záveru príbehu, keď čítame o krste a o tom, že celý tento rozhovor a celá tá diskusia vlastne bolo prípravou ku krstu. Nenásilným spôsobom eunuch sa pýta a Filip odpovedá. Eunuch kladie otázky a Filip vysvetľuje. V starej zmluve, v Mojžišovom zákone je napísané, keď sa ťa tvoj syn niekedy opýta, prečo to robíš, tak mu ty ako otec máš to vysvetliť. Niekedy sa nás deti pýtajú a my nemáme čas a odmietneme ich a povieme im, vieš čo, ja robím teraz dôležitú prácu, teraz sa ti nemám čas venovať. Mnohokrát sme ako rodičia a to chcem povedať hlavne pre nielen Havrilovcov, ktorí priniesli svoju dcéru, ale pre všetkých nás rodičov, aby sme si to uvedomovali, že vychovávať deti máme vtedy, keď sa nás pýtajú. Lebo potom príde obdobie, keď sa prestanú pýtať. Už budú všetko vedieť. A my by sme chceli im ešte niečo povedať, ale on už povedia, nie, už nechceme. Keď deti majú záujem, keď sa deti pýtajú, my častokrát máme dôležitejšie, duchovnejšie práce, činnosti a nemáme na nich čas. Previnili sme sa. Mnohokrát sme sa my, rodičia, previnili voči našim deťom. Keby tu všetky deti sedeli, ktoré sú v besiedke, tak by sme ich mali odprosiť a mali by sme im povedať, aby nám to prepáčili. By nám odpustili, keď sme v tom čase, keď sa pýtali a keď chceli vedieť, keď mali záujem, tak sme mali mnoho iných vecí. Pán Boh nech nám to odpustí a nech nehľadí aj na tieto naše chyby, ktoré sme urobili a nech nám dá milosť tomu, aby sme v budúcnosti, v ktorej ideme a deti, ktoré máme, ktorým môžeme vysvetľovať ešte niečo, aby sme nepremárnili tú chvíľu, nepremárnili ten čas, ale aby sme našim deťom hovorili o Pánovi Ježišovi Kristovi. Mnohí rodičia majú pocit, že deti tomu ešte nerozumejú, ešte majú čas. Ale mnoho kníh a mnoho literatúry hovorí, že s výchovou dieťaťa treba začať v prenatálnom veku. Ešte vtedy, keď je v bruchu mamičky, už vtedy treba začať sa prihovárať, vtedy treba začať vychovávať. Lebo ak povieme, no zatiaľ necháme, nech trošku majú rozum, nech dospejú a potom im, nech sa potom oni rozhodnú. Prečo sa majú rozhodnúť, ak im my neprinesieme naozaj hodnoty evanjelia, ak im my neukážeme, o čom je Božie slovo, o čom je Pán Boh. A záverom tohoto stretnutia je to vyvrcholenie je v krste, keď eunuch sa pýta, tak čo mi bráni, aby som sa dal pokrstiť? Aká je prekážka? Tak Filip sa pýta, veríš? Verím. Tak poď. A hneď ho aj pokrstil. Našou túžbou je, aby sme to mohli zažívať v našom zbore, aby sme to mohli zažívať v našich rodinách, aby naše deti, tie, ktoré prinášame teraz na modlitbách a ktorým žehnáme, aby jedného dňa sa opýtali, a čo mi bráni sa dať pokrstiť? Ten otec a matka povie, nič ti nebráni. A zavoláme kazateľovi a kazateľ, ideme krstiť. Niekedy potrebujeme ako cirkev urobiť veľmi dlhú procedúru a chceme vidieť ovocie, chceme vidieť už dokonalých ľudí a tak očakávame a odkladáme ten krst roky a roky a potom sa niekedy aj stane to, že tí ľudia stratia záujem. Povedia, už nechcem, už nepotrebujem. Krst je verejné vyznanie kresťanskej viery. Možno je tu niekto, kto chodí sem a nebol ešte pokrstený a možno o tom rozmýšľate. Ak máte túžbu, dvihnite telefón alebo tam pri východe každú nedeľu stojím, povedzte mi. Alebo možno máte túžbu sa začleniť do zboru, do cirkvi, stať sa súčasťou tohoto spoločenstva, a nie len teda formálne, ale pretože že chcete patriť do cirkvi, že nechceme byť papučovými kresťanmi, ale chceme byť tými, ktorí sú zapojení v diele Kristovom. Môžete prísť. Tak ako Duch Svätý vanul v prvej cirkvi, chceme, aby bol aj tu, aby bol medzi nami a aby Boh mohol byť oslavený aj cez naše životy. Tam úplne na záver Filip bol zobratý a našiel sa niekde úplne inde. Eunuch pokračoval radostný a nadšený, natešený, povzbudený, pretože jeho život sa radikálne zmenil. A z tohoto textu máme vlastne dve také aplikácie, ktoré sú pre nás, pre vás, ktorí ste už prijali to, že Kristus je váš pán a váš záchranca. Vstaň a choď. Hovor a nemlč. To je poslanie, poverenie pánom Ježišom Kristom, ktoré nám on dáva. A pre vás, ktorí ste v tej eunuchovej pozícii, pýtate sa, máte otázky, príďte, položte ich. Môžete ich položiť svojmu otcovi, alebo mamke, alebo kazateľom, alebo bratom starším, alebo niekomu, ku komu máte dôveru. Sme tu, preto aby sme odpovedali na všetky vaše otázky. Ak chcete a túžite odovzdať svoj život Kristovi a neviete ako, príďte. Nič nie je jednoduchšie, ako prísť a povedať, ja chcem, aby mi niekto vysvetlil to, čo tu čítam, pretože to nerozumiem. Pán Boh nech je milostivý aj našej cirkvi a nech je milostivý aj nášmu zboru, nech je milostivý nám všetkým, aby sme nielen premyšľali a nielen si čítali a nielen uvažovali a nielen kývali hlavami, ale nech nás vedie k rozhodným skutkom a rozhodnému kresťanstvu, aby to, čo čítame, čo hovoríme, sme aj žili. Amen.